Yle Podcast.
Minun nimeni on Lauri Mankki. Uskoisin päivän olleen 17. toukokuuta 18, kun vankiryhmä, johon kuuluin, tuotiin Lahteen. Karjavaunujen vinkuvat liukuvet temmottiin ryskyjen ja paukkujen
silmiin. Punikin perkeleet.
Marssimme pistimien ympäröiminä, kunnes saavuimme aukealle, jonka takana hohti punatiilinen Hennala. Sitten sain näköpiiriini vankileirin aikaisen sairaalan. Raahasimme sinne kerran kuolevaa toveriamme, jolloin saimme todeta, että sairasvuoteissa oli lankut patiojen tilalla. Useimmat nälkään tai sairauksiin kuolleista kerättiin aamuisin kasarmien keskikäytäviltä ja murjuista ja kärrättiin Hennalan ympärillä oleviin hautoihin. Nälkäkuolema on helppo. Kun nälän tunne häviää, ihminen nukkuu rauhallisesti suureen väsymykseen. Kasarmi 23 edessä olevalla kummulla oli silloin venäläinen kirkko kupoleineen. Tuolloin kumpu oli karu. Sen kuoppaisella rinteellä istui surkeita ihmisolentoja. Verille kynsitty nahka luitteensa päällä. 26. päivä elokuuta aukenivat tuon Kehennan portit ja Hennalasta laahusti kaupunkiin päin punarosvojen horjuva lauma. Erään isäntämiehen puoltolause oli saanut tuomioni muuttumaan ehdonalaiseksi. Edellä kertomani on vain pieni osa ruoskitun työläissukupolvemme kärsimystä. Lähes 50 vuoteen ei niistä ole voitu tai uskaltanut puhua.
Siinä oli yksi ääni ja yksi näkökulma vuoteen 1918. Mutta ääniä ja näkökulmia on muitakin. Niitä oli ja on edelleen lähes yhtä monta kuin eli ihmisiä Suomessa tuona vuonna. Vaikka vuoden 18 tapahtumista ei Laurin mukaan vielä vuonna 68 tohdittu puhua, on nyt aika avata suljetut suut. Nyt on aika antaa vuoden 18 äänien virrata ulos. Ei syyttäen, ei tuomiten, ei ylistäen, ei sankareita tai uhreja etsien, vaan tyynesti puhuen ja kuunnellen sekä ymmärtäen, että yksilöllä ei ollut vaihtoehtoja. Aika oli kone, joka jauhoi ihmisiä, joka teki ihanteista ja unelmista veristä mössöä. Nämä ovat vuoden 1918 ääniä. Uutisia, kirjeitä, ihmisten puheita ja tuntoja, niin kuin ne Suomen synnytystuskissa huudettiin, sanottiin tai koettiin. Hälytyssireenien olisi pitänyt soida jo silloin, kun 7 suojelusvartion jäsentä kuoli Hakaniemen kahakassa vuonna 1906, mutta ne eivät soineet. Se oli ensimmäinen suojeluskuntien ja punakaartien välinen yhteenotto, joka kietoi myös Suomen työväenliikkeen radikaalitahot ja Venäjän vallankumoukselliset aiempaa tiiviimmin toisiinsa. Kukaan ei myöskään osannut tai halunnut tulkita oikein suomalaisten torppareiden ja palvelijoiden vaatimuksia Laukon paroonille.
Ihmisillinen kohtelu työnantajien taholta. Työväellä on oikeus erottaa epäinhimillisesti käyttäytyvät työnjohtajat.
10-tuntinen työpäivä kesällä ja 7-tuntinen talvella. Työt aloitettava kello 6 aamulla ja lopetettava kello 18 illalla. Ruokatunnit kello 8-9 ja 13-14.
Paroni ei vaatimuksiin suostunut, vaan ajoi maantielle 500 ihmistä. Ja varmistaakseen, etteivät niskurit palaa torppiinsa, herra hajotutti torppien uunit ja ikkunat.
Hän on itsepäinen, mahtipontinen, vieraskielinen, epäkansallinen, turhanpäiväisesti ylvästelevä ja ylimielinen aatelisherra, joka ei ole eikä tahdo eikä voikaan olla minkäänlaisessa persoonallisessa suhteessa alustalaistensa kanssa.
Noin luonnehti vuonna 1907 suomalaisen puolueen edustaja, senaattori Kairamo, Laukon omistajaa, vapaaherra, paroni Herman Standenschult Nordenstamia. Suomalaisen yhteiskunnan ongelmia toki pohdittiin. Muun muassa vuonna 1912 valtiopäivillä sekä seuraavana vuonna teologian ylioppilaiden viikkokokouksessa Helsingin yliopistolla.
Jos nyt pidetään kiinni siitä määrityksestä, että luokat ovat varallisuus- ja sivistyskantansa puolesta toisistaan eroavia, mutta samalla yhteiskunnallisessa suhteessa toisistaan riippuvia väestöryhmiä, niin täytyy kai myöntää, että maalaisväestömme keskuudessa oli 1800-1900-lukujen vaihteessa syntymässä todellinen luokkajako. Etujen ristiriitaisuus oli purkautunut selvästi esiin. Ja samalla oli maanomistajissa sekä herroissa että talonpojissa kasvanut pyrkimys entistä enemmän ottaa hyötyä tilattomista.
Sosialismilla on historiallinen oikeutuksensa. Muinaisuudessa vapaus oli vain hallitsijoilla, mutta kristinuskon synnyn, uskon puhdistuksen, valistuksen ja Ranskan vallankumouksen kautta henkilökohtaiseen vapauteen oikeutettujen piiri oli jatkuvasti kasvanut.
Lappilaan perustettiin työväenyhdistys 1906. Yhdistyksellähän oli heti alkuun sellainen toiminta, että ne kirjaston perustivat. Haluttiin tietoa ja sitten kulttuuria. Sitten oli urheilutoiminta. Siinä tuli mukaan sellainen kuin Lappilan Veikot. Siinä oli kaikki Lappilan nuoret mukana. Ja se kesti sitten kyllä se, mutta se päättyi 1917, niin kuin paljon muutakin iloon pysähtyä.
Ensimmäisen maailmansodan puhjetessa kasvoi Suomessa ajatus irtautua Venäjästä ja itsenäistymisestä. Näillä mietteillä Suomi kääntyi Ruotsin puoleen saadakseen apua ajatuksilleen. Ruotsin valtakunnan marsalkka Ludwig Douglas.
Ruotsin kuningashuone asettaa Ruotsin sotaan osallistumisen ehdoksi, että prinssi Wilhelm astuu Suomen valtaistuimelle.
Venäjä vastasi ulkovaltojen uhkaan muun muassa linnoitustöillä, joita tehtiin rannikkoseutujen lisäksi jopa Mäntyharjulla asti.
Linnoitustyöthän alkoi 1914 ja silloin venäläiset perusti tukikohtia, joista yksi oli tässä meidän kylällä. Ja työmaan vahvuus oli parhaimmillaan yli 200 miestä. Ne ampuvat tuonne kallioihin näitä juoksuhautoja ja myöskin paikallisia talonmiehiä, heille annettiin määräyksiä uhalla, että haetaan väkisin, jos ei tule. Ja paikallinen päästö heitä kutsui kirkiseiksi. Niiden kämmenet kesti mitä vaan pakkasella, että ne talvella avantoa rautaseipäällä paljain käsin pitivät käsissään, kun hakkasivat sillan tekoa varten reikiä jäällä.
Jo vuoden 14. lokakuussa oli Helsinkiin perustettu komitea, jonka tarkoituksena oli hankkia niin monelle suomalaiselle kuin mahdollista, etenkin ylioppilaille, sotilaskasvatusta. Kun keskustelut Ruotsin ja Tanskan kanssa eivät johtaneet toivottuihin tuloksiin, käännyttiin Saksan puoleen. Ja Saksa suostui siihen, että noin 200 ylioppilasta saisi tulla noin neliviikkoiselle partiopoikaleirille.
Noin olivat asiat helmikuussa 1915, kun istuin ystäväni kanssa Helsingissä Tornioon menevään junaan. Illan hämärtyessä saavumme Tornioon, josta seuraavana iltana jatkoimme Karungiin. Istuimme suureen Reslan rekeen. Kuski löi hevosta selkään ja ajoimme Tornioon jäätä myöten Ruotsin puolelle. Nyt taskussamme oli Saksan passi. Sassnitsin satamassa oli tullitarkastus. Meille hymyiltiin, Suomestako tullaan, tervetuloa. Upseerit tekivät meille kunniaa ja saattoivat meidät kohteliaasti satamassa odottavaan junaan, suuntana Berliini.
Jo 25. joulukuuta 1915 olivat ensimmäiset noin 150 suomalaista ylioppilasta saapuneet Lokstedin harjoitusleirille Holsteiniin lähelle Hamburg-Altonaa.
Jahas, Simon Kahakasta pitäisi tehdä raporttia sitten, elikkäs puolitajoin tuli joulukuun 10. päivä tieto, että Ylikärpän tilan Yliojan metsäpirtissä oli jo useampia päiviä majaillut noin 10 hengen joukko aseistettuja miehiä. Lähdimme Veskan torpalta mainitulle metsäpirtille, jonne saavuimme joulukuun 11. päivän noin kello 9.30. Paikalle saapuessa huomasimme saunan seinustalla joukon suksia. Saunasta, mikä sijaitsee tiheän metsän reunassa, nevalla kuului kirveellä hakattaessa synnyttämää ääntä. Näin se kai meni. Korotetulla äänellä usean kerran kehoitimme saunassa olleita henkilöitä tulemaan sieltä ulos. Kun tätä käskyä ei noudatettu, ampui aliupseeri sopimuksen mukaisesti yhden laukauksen ilmaan. Ja kun sittenkään ei vastausta kuulunut, niin ammuimme kaikki useita yhteislaukauksia. Pian sen jälkeen kuului saunasta vastaukseksi laukauksia, jotka toistuivat sangen nopeasti. Kun ammuntaa saunaa kohti oli jatkettu aina iltapäivään 14 saakka, eikä ketään kehotuksesta huolimatta sieltä ulos tullut, sytytettiin lähellä olevasta ladosta hankittujen heinien avulla toinen sivuseinä palamaan. Ja tällöin työntyi sieltä ulos mieshenkilö, joka sittemmin ilmoitti nimekseen Heikki Repo. Kun tuli oli saatu seinästä sammutetuksi, tarkastettiin sauna sisältä ja tavattiin sieltä lattialta pitkänään nuoren mieshenkilön ruumis, jonka kaulan oli luultavasti kiväärin kuula lävistänyt. Sitä paitsi löytyi saunasta yksi kankainen ja 6 nahkaista laukkua, mitkä sisälsivät ampuma-aseita ja tarpeita ynnä muuta vastaavaa. Saunassa oli ollut kaiken kaikkiaan 8 miestä, joista 6 pääsi taistelun kestäessä pakenemaan. Piste ja allekirjoitus. Poliisikonstaapeli Eemeli Kallenautio.
Niittysauna oli jääkäreiden niin sanottu etappipaikka. Tuo Simon Kahakka oli ensimmäinen Suomen maaperällä käyty taistelu suomalaisten jääkäreiden, venäläisten sekä suomalaisten viranomaisten välillä Suomen sodan jälkeen. Ja niin koitti onneton vuosi 17, kaoottinen luku Suomen historiassa. Vuosi, jolloin Suomi julistautui itsenäiseksi, olematta kuitenkaan itsenäinen. Suomihan oli maa, jonka keskellä oli ammottava kuilu.
Asikkalassa 5. helmikuuta 17. Pyytäisin teitä niin hyväksi, että lähettäisitte äitilleni ja minulle sokerikortin yhteisen. Sillä emme ollut siihen aikaan täällä, kun sokerikorttia annettiin. Jos te olisitte hyvä ja lähettäisitte postissa. Minä kyllä maksan kulut. Kunnioituksella Kalle Piehkola, Kirkonkylä, Asikkala.
Pietarista alkanut kansannousu maaliskuussa 17 pakotti keisarin luopumaan Venäjän kruunusta. Vanha valta vaihtui myös Suomessa ja sen seurauksena Helsingissä Venäjän laivaston matruusit nostivat punaiset lyhdyt tai liput laivojen mastoihin. Järjestyksen palauttamista yrittänyt päällystö joutui miehistön silmittömän vihan kohteeksi.
Me oltiin menossa Pohjois-Esplanaadilla, kun meidän edellä kulki sellainen harmaatukkainen vanha venäläinen kenraali, ilmeisesti jo eläkkeellä. Ja Fabianin kadun kulmassa häntä vastaan tuli semmoinen isompi joukko merisotilaita ja ne vaan ampui tämän vanhan kenraalin kuoliaksi.
Arvioisin kuolleiden lukumääräksi täällä yli 50, mutta uskoakseni kaikkia murhattuja ei tuotu tänne, vaan ruumiita heitettiin myös jäihin laivojen vierelle.
Tiedätkö, mitä minä näin? Sotamiehet rääkkäsivät ja lopuksi murhaasivat upseerloi, joihin joukossa oli vanhoja harmaapäitä kenraaleita. Toisiin vietiin jaloista päälaahat ja pitki kattua Turun sillalla. Just heidät kuolleen tai puolikuolleen heitettiin mereen. Joukossa oli myös eräs suomalainen Everst Kyrenius, joka vielä merestä
kuolemaa kieles ampui yhden roistokuolijaksi. Tuot paikkaa, Turun siltaa, rupesit venäläiset sotamiehet nimittämään tuon jälkeen upseerei uimakouluksi.
Erik Grotenfeld oli ruotsinkielinen sanomalehtimies ja kirjailija. Vuonna 17 ilmestyneessä romaanissaan hän kirjoittaa:
me olemme oppineet, että isänmaamme kuolee, jos se tulee jäämään riippuvaiseksi Venäjästä. Eläintieteellisestä näkökulmasta katsellen voidaan venäläisiä tosin pitää ihmisinä, mutta ei koskaan suomenmaalaisina. Tässä maassa he ovat rutto, eikä mikään keino ole niin huono, etteikö sitä voitaisi käyttää heidän vahingoittamisekseen.
Maatalousväki lakkoili keväällä ainakin 117 pitäjässä, ja niihin otti osa arviolta yli 20 000 henkeä. Päävaatimus lähes jokaisessa lakossa oli päivittäisen työajan lyhentäminen sosiaalidemokraattisten kansan edustajien antaman lakiehdotuksen mukaisesti.
Kaikissa kolmessa Koskisen kartanossa on hyväksytty 8 tunnin työpäivä maanviljelytyössä torpparien vaatimuksesta. Työt aloitetaan kello 8 aamulla, lopetetaan kello 5 iltapäivällä. Näiden välillä on 1 tunnin ruoka-aika.
Teollisuudessa 8 tunnin työpäivä on ymmärrettävä, mutta maatalouden piirissä mahdoton ajatus. Talollisilla on oikeus vaikka omin voimin hoitaa työnsä. Me emme voi hyväksyä sitä, että mellakoitsijat seipäin pieksivät Ulvilassa eräässä kartanossa lypsyn turvaamiseksi asetetun vartioston. Meidän on vaadittava lujan järjestysvallan asettamista.
Nakkilassa kuulemme kapinallisten takavarikoineen taloista separaattorien kuulia, ja uhkasivatpa he jopa keskeyttää jumalanpalveluksenkin.
Einari Kustaa Mäkinen syntyi 18. lokakuuta 1879. Hän työskenteli kirjanpainajana Turussa 1917, mutta päätyi seuraavana vuonna monien vaiheiden jälkeen Hollolan kunnantuvalle, Fellmanin pellolle, Hennalan, Lappeenrannan ja Tammisaaren kuolemanleireille. Hänen oma tarinansa alkaa Turussa.
Siellä minä joudun tekemisiin kirjailijoiden kanssa, ja näistä nimenomaan Lato ja Kaarlo Soini näytteli hyvin merkittävää osaa minun elämässäni. Kun sen kirjapainon Latoi ja liittyi Punakaartiin, niin minä liityin myös. Mutta olin niin paljon kuitenkin saanut sellaista idealistista kasvatusta nimenomaan Soinin ansiosta, että kun minä ilmoittaudun Punakaartiin, niin minä sanoin, että minä en ota kivääriä, ja niin minä sain Punaisen Ristin laukun, joka oli minulla sitten mukanani, kun liityn tähän Punaiseen Kaartiin.
Me kokoonnuttiin työläisnaisten kanssa illalla työväentalon pihalla ja puhuttiin tästä elintarvikekysymyksestä. Kun voin ja maidon puute on ihan mahdoton ja hinnat on näiden rajahintakorotusten myötä aivan ylettömät, niin päätettiin sitten, että laitetaan Senaattiin sähkösanoma, että jos halutaan säilyttää edes jonkunlainen rauhallisuus, niin nyt pitää ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, että saadaan riittävämmin voita ja maitoa ja rajahinnat pitää alentaa entiselleen.
Onko juusto ja voi tarkoitettu vain rikkaille? Tietojen mukaan Turkuun saapui vielä keväällä päivittäin 18 000 litraa maitoa, niin syyskuussa sitä tuli vain 7 000 litraa, josta määrästä Senaatin määräyksellä tuli 5 000 litraa ja vapaasti siis vain 2 000 litraa. Minne tai keille maito katoaa isäntien navetoista?
Toimi Sunel syntyi 3. huhtikuuta 1912 Hollolan Uskilan isolla myllyllä.
Minä olen sellainen pikkupoika ollut ja isä on ollut seppä. Isäntiä kävi aina pajassa. Ja aina tuli sitten, että mikä tässä tulee? Mikä tässä tulee, kun ne sen Korteliininkin tappoi, sanoi. No sotahan siitä tuli. Se Korteliini oli sellainen mies, että se oli yksinäisen naisen poika. Ja se oli ojassa syntynyt ja ennustaja on sille ennustanut, että sinä olet ojassa syntynyt ja ojaan sinä kuolit.
Meillä oli Lammin Riikoisten nuoriseuran talolla paikallisen nuoriseuran kuukausikokous menossa, kun saimme tiedon, että Mommilassa oli sattunut jotain kamalaa. Lähdin saman tien naapurin isänään Kustaa Salon kanssa polkupyörällä katsomaan, mitä siellä oli sattunut. Emme ole tehtäneet kovinkaan pitkälle, kun vastaamme tuli hevoskärryt kovalla vauhdilla. Kun hevonen tuli kohdallemme, kuljettaja pysäytti kärryt ja kysyi meiltä, voimmeko auttaa. Tuolloin saimme selville, että mies oli Risto Ryti. Mukana oli hänen rouvansa sekä jotkut sisarukset, jolla on ruotsinkielinen sukunimi. Heiltä sitten kuulimme Mommilan murhenäytelmästä. Myöhemmin sain tietää, että Cordelin oli viimeisimmässä testamentissaan määrännyt, että hänet pitää haudata Mommilan kirkon alttarin alle. Näin hän ei käynyt, vaan Ryti yksin päätti, että Cordelin tulee haudata syntymäkaupunkinsa Raumalle.
Me vaadimme.
Helsingin vallankumousneuvoston ja Suomen ammattijärjestöjen päätöksen mukaan on koko maassa julistettu suurlakko alkavaksi marraskuun 13. päivänä kello 12 yöllä. Tämän mukaisesti on Jyväskylän vallankumousneuvosto antanut suurlakkomääräyksen kaikilla niillä aloilla, joista julistuksessa mainitaan. Tämä on valtakirjana neuvoston läheteillä ja on heidän määräyksiään ehdottomasti toteltava.
Oulun seutu.
Lakko on kuin kaukaisen maanjäristyksen aiheuttama hyökyaalto.
Tampere.
Rauhallista, joitain kotietsintöjä.
Kymenlaakso, Kotka ja Kouvola.
Ali Aaltosen johtama 200-miehinen kotkalaisryhmä kävi Lahdessa etsimässä Mommilan kahakkaan kuuluneita suojeluskuntalaisia sekä Viipurissa pelottelemassa paikkakunnan rautatievirkamiehiä.
Uusimaa, Helsinki ympäristökuntineen sekä Turun ja Porin läänit.
Väkivaltaisuutta. Tapahtumat juontanevat juurensa kesän maatalouslakkoihin ja niiden murtamisiin.
Minä muista, mikä tapaus, mikä päivä se sitten oli, kun isä tuli oikein hyvillä kotona. Nyt on 8-tuntinen työpäivä työmiehillä. Se on ainakin hyvin suuri lopäivä, että 8-tuntinen. Ja sitten tuli jo ne kesälomatkin, sitten sain niitä kesälomiakin. Niin sitten lapsikin osasi ilota, että isälle jää aika olla kotona, kun isä oli työmies.
Minä pelkään, että näihin marssiviin joukkoihin punakarteihin alkaa kertyä mitä sekalaisempia ja arveluttavimpia aineksia, että siitä kehittyy valtio valtiossa itsenäinen sotilaallinen laitos, ja joka juuri sotilaallisen järjestyksensä vuoksi voi käydä sitäkin vaarallisemmaksi.
Hyvä Otto Ville Kuusinen. 22.11.1917. Nämä viime päivät täällä ovat olleet niin kauheat, etten luule rintamallakaan olleen kauheampaa. Isänikin olisi ammuttu, mutta onneksi luoti meni korvan ohitse. Tämä tapahtui erään hulikaanin käskystä ja ampuja oli humalainen sotilas. Sitten vielä lähetätte tänne sellaisia naisen vaatteisiin pukeutuneita paholaisia, kuten se Elviira Vilman Eloranta, jotka valheilla kiihottavat kansaa, kuten itse kuulin. Jolle te nyt laita, että tästä tulee loppu, niin ikäni tulen halveksimaan teitä koko sosialistijoukkoa. Näytä tämä Saima-tädille kanssa ja sano terveiset hänelle. Esti.